The only one that hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, kama ulivyosikia kipenga hicho, basi kinakuashiria ni kwamba ni wakati wa VOA Express, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 9:30 kule Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Na moja kwa moja, msikilizaji, nikukumbusha tu kwamba nimekusha jaa chele hapa studio kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, na leo msikilizaji tuko standby kukuletea vitu vizito, ikiwa ni siku ya Jumatano Aprili 19, nikiwa na mzee mzima ndani ya studio.
Mimi naitwa BMJ Mridhi. Baadaye kidogo utasikia yanayojiri katika safu ya teknolojia, tukikupeleka mpaka kule Shanghai ambako maonyesho ya magari ambayo yanatumia umeme pekee bila kuongezwa mafuta hata kidogo yamefanyika wiki hii, maonyesho ya kimataifa baada ya takriban miaka 4 bila kuwepo maonyesho ya aina hiyo katika safu hiyo. Basi ni kati ya mengi ambayo tutakuwa nayo pamoja pia na kama ilivyoada yetu barazani.
Bila shaka, kama ilivyoada yetu barazani, tunauliza leo, baadhi ya wanandoa kutovaa pete kuna ashiria nini? BMJ, hiyo ni mwaga moto kwenye Facebook leo.
Hata wale ambao hawajajibu labda watajibu kwenye tutakapofika wakati huo.
Bila shaka, bila shaka. Tutaangalia pia masuala ya vijana na kilimo, hali kadhalika hali inavyoendelea kule Sudan. Hiyo pia tutaimulika, BMJ, bila shaka.
Bila shaka. Na msikilizaji, kumbuka kwamba unaweza kuchangia au kushiriki kwa njia moja au nyingine katika matangazo haya kwa kuingia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, na vile vile kwenye Facebook. Inakuwa kwamba ile hashtag yetu ni VOA Express. Pia tuna hashtag nyingine ya barazani, hapo utapata mengi, alafu utashiriki baadaye. Lakini tuanze moja kwa moja hali ilivyo nchini Sudan. Unakumbuka msikilizaji kwamba wiki yote hii tumekuwa tukiripoti kuhusu mzozo unaoendelea. Hapo jana tukaripoti kwamba kulikuwa na tangazo la sitisho la mapigano la saa 24. Ikawa kwamba kulikuwa ni kulionekana kama kulikuwa na hali ya utulivu baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken kusema kwamba alizungumza na viongozi wawili hao wanaozozana, lakini kumbe sitisho lile halikufua dafu, halikukaa hata dakika nyingi. Na ikatangazwa leo kwamba milipuko mingine imesikika, maelfu ya watu wameonekana, kulingana na taarifa tunazozipata kutoka vyombo mbalimbali vya habari, wakihama mji mkuu wa Khartoum. Na vile vile serikali kama ya Marekani pia imetangaza wafanyakazi wa ubalozi wake waanze kuondoka mjini humo, kwa sababu hali inakaa kwamba ni hatari kuliko ilivyofikiriwa, na vile vile balozi zingine. Lakini wale ambao ni wakazi wa Afrika Mashariki walio pale Khartoum ni pamoja na wanafunzi. Huyu mwanafunzi Sandy Shomari nimezungumza naye, ameomba kwamba jina lake tusiliseme hewani kwa sababu za kiusalama na masuala mengine, lakini anazungumza alichokiona. Hebu tusikie anavyoona hali ilivyo. Nimezungumza naye dakika chache zilizopita, hebu tusikie anasemaje.
Ninavyojua bado mapigano yanaendelea huko nje, na watu wanapigana na sehemu mbalimbali zinalipuliwa na kuunguzwa, na watu wanakimbia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wapo watu wanaondoka Khartoum na Omdurman na Bahar, wanaondoka sehemu hizo kwenda kutafuta usalama nje ya Khartoum.
Hali ya wanafunzi iko vipi katika vyuo na labda shule? Wanafunzi vipi mambo yao? Na je, mnapata huduma ambazo kwa kawaida hutolewa kwa wanafunzi sasa hivi, au mko katika mazingira ya aina gani?
Tuko ndani ya chuo, ndani ya chuo tu. Hatuwezi kutoka nje ya chuo.
Sasa tukimalizia, nini ambacho kitarajiwe sasa, wakati sasa mapigano ndio hayo yanaendelea, wakati ilitarajiwa kwamba kungekuwa na amani baada ya kuingiliwa kati na jumuiya ya kimataifa? Sijui unaonaje mustakabali wa mapigano haya sasa.
Tunachoomba juu ya heri tu, Allah asimamishe mapigano haya na atufanye pesi na atujalie usalama, lakini mapigano bado yanaendelea na hali bado ni tete huko nje. na tunachotarajia sisi kupigiwa ile tuombe heri kwa Allah kwa yote.
Serikali imesema chochote au kauli yoyote kutoka kwa mamlaka ambayo labda inaweza kufikiriwa kwamba inaweza kutoa mwelekeo wa nchi wakati kama huu?
Serikali ya Sudani tamko mpaka sisi sijasikia, serikali ndio hawa wanaopigana huko.
Kwa hivyo hakuna njia ambayo ni mahususi ambayo inaweza kutumika kupata kusikia mwelekeo hasa kwa watu ambao ni wanaathiriwa, wananchi wa kawaida. Hakuna chochote kilichosemwa kwa njia ambayo tunaweza kusema ni rasmi.
Hamna. Kwa sababu juzi jana walisema kuwa tuna stopisma mapigano ili watu wapate kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na watu wapate kujihudumia huduma zao mbalimbali, lakini kati ya muda ambao wamestopisha wakapigana tena na watu wakachawanyika sehemu mbalimbali, na hata wengine hakupata kutoroka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na watu wengine wamepotea sehemu mbalimbali kwa michawanyika.
Huduma ambazo tulikuwa tumepata taarifa kwamba zilikuwa zimekatika kama za umeme, maji na kadhalika, sasa zimerejea au hali ikoje kwa jumla?
Hapana, zimerejea, hali ipo hivyo hivyo.
Tumalizia na serikali ya Tanzania kwa mfano, tuseme ujumla tu serikali za Afrika Mashariki, hasa wewe kwa sababu ni Mtanzania, kuna chochote ambacho kimesemwa katika kuhakikisha kwamba mko salama hapo Khartoum na kwingineko Sudan?
Sisi kama balozi wetu wa Tanzania ametuambia tu na kutunasihi tubakie ndani na tusitoke nje, tusifungue madirisha wala tusifungue milango, tubakie ndani.
Ni hali inayotia wasiwasi huko Khartoum. Huyo ametaja kwamba ameuliza, tusitaje jina lake, lakini ametujuza hali ilivyo halisi kwenye mitaa ya Khartoum. Tutaendelea kufuatilia, Sandy Shomari.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia hali hiyo. Basi moja kwa moja nipate kibao cha muziki. Ben Saul anakuja na chake Somebody New, tukijiandaa kuendelea na matangazo haya. Haya msikilizaji, huyo ni Ben Saul, mwanamuziki kutoka kule nchini Kenya, akija na kitu Somebody New. Msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. BMJ, kama nilivyokuambia hapo awali, utambulika pia vijana kule nchini Tanzania wakisitiziwa kuhusu masuala ya kilimo. Hivi karibuni mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Tanzania, Chama cha Mapinduzi CCM, Mohamed Kawaida, akiwa pamoja na vyama vingine vya upinzani, walishiriki kwa pamoja kwa uzinduzi wa mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora, umeitwa mradi huko makao makuu ya nchi Dodoma, ambapo vijana 73 wanafundishwa ustadi mbalimbali wa kilimo. Sasa basi, mwenyekiti huyo alotaka vijana wakione kilimo hicho kama ni biashara ili wajikwamue kiuchumi. Sasa basi, haya yamekuwa kizungumzo kwa muda mrefu, lakini tujaona sana vijana BMJ wakienda kwenye kilimo. Vile vile ningepata nafasi ya kuzungumza na katibu mkuu wa jumuiya ya vijana ya NCCR Mageuzi, huyo anaitwa Eli Sante, ambaye naye alikuwepo katika uzinduzi huo, na kwanza kutaka kujua sasa haya yanazungumzwa, lakini vijana hawa wanasaidiwa vipi kupata hizi nyenzo?
Nafikiri serikali ina nafasi kubwa kulisimamia hili. Kama imeamua kuifanya sekta ya kilimo kuwa ni ni sekta ya ki, ya ki, ya, ya kutatua tatizo la ajira, inatakiwa kuongeza nguvu zaidi kwenye miundombinu na kuongeza hata tija kwenye kutafuta namna gani vijana wanaweza kupata nyenzo za kuweza kushiriki au kujiingeji na ishu za kilimo, kwa sababu ukiangalia kuna hii mikopo ya vijana ambayo ipo inatoka kwenye halmashauri zetu, lakini wengi wanazichukua kwa ajili ya biashara nyingine, sio kwa ajili ya uwekezaji wa kilimo, na wengi wanaogopa kuzipeleka kwenye kilimo kwa sababu wanaona kabisa wanaona kabisa ile kwa mfano kama mbolea nini upatikanaji wake ni ghali sana. Kwa hiyo serikali ione namna ya kuweka mazingira rafiki, vijana wameamua, kwa sababu vijana wengi wameamua kujiingiza kwenye hizo fursa za kilimo, lakini sasa serikali ione namna ya kuweka mazingira rafiki sasa ya hawa vijana kupata urahisi wa kuweza kujiingiza na hiyo sekta ya kilimo.
Bila shaka, lakini pia tunakumbuka waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa alitangaza kusitisha kwa miezi mitatu mikopo kwa hawa vijana, wanawake na hasa makundi maalum. Sasa inapokuwa kuna kitu kama hichi, vijana hawa watasaidiwa vipi kusonga mbele?
Nafikiri walisitisha ni kwa sababu moja kubwa. Hii mikopo kule kwenye halmashauri ilikuwa inatoka kwa kujuana sana. Yaani wewe umeletwa na nani au kundi chenye? Yaani walikuwa ni vikundi feki vinaundwa kwa ajili ya kuweza kupata mikopo ile, na hawarudishi zile fedha kwa ajili ya vijana wengine kuchukua. Kwa hiyo serikali ilichukua maamuzi ya kusitisha ili kuona namna gani wanaweza kutengeneza mfumo mzuri hata wa kibenki ambao vijana wanaweza kwenda kule. Yaani hizi fedha badala ya kuwa halmashauri zihamishiwe kwenye mfumo wa kibenki ambao serikali itaweka utaratibu wake mzuri namna ya vijana ambao wanaweza kwenda kupata hizo fedha na wakarudisha hizo fedha kwa ajili ya vijana wengine na wengine kuendelea kuchukua kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania. Kwa hiyo walisitisha si kwa sababu hawatatoa tena kama serikali, ila walisitisha kwa sababu kulikuwa na upigaji mwingi, kulikuwa na sintofahamu nyingi kwenye mikopo hii ya makundi maalum.
Asante sana. Basi huyo ni mwenyekiti wa vijana kwa jumuiya ya NCCR Mageuzi, Lisante akizungumza nasi kutoka kule Dar es Salaam, kuelezea hali ilivyo kuhusiana na mikopo kwa vijana na hasa kubadili mtandao mzima wa kuangalia kama vijana wanaweza vipi kuingia na kufanikiwa katika masuala ya kilimo. Bila shaka basi, msikilizaji unasikiza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi hichi kinakujia pia BMJ kupitia washirika wetu. Tunao Mwananchi Radio kule Nakuru, Mwenedu Radio kule Voi, Sasa Radio kule Bungoma Kenya, bila kusahau kule Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma pale makao makuu, Nuru FM kule Iringa, Voice of Africa Korogwe, Radio Rakumbu na Ghana, Radio Malaika na wengine wengi. Basi moja kwa moja twende kwenye habari za dunia.
Mamlaka za Beijing zimesema kwamba watu 29 wamefariki dunia katika ajali ya moto katika hospitali ya mji mkuu wa China Jumanne. Moto huo ulizuka katika eneo la mashariki wa hospitali ya Beijing Changfeng ambayo iko katika wilaya ya Fengteng magharibi mwa mji mkuu wa China.
Mapigano katika mitaa ya mji mkuu wa Sudan yaliendelea Jumatano, huku pande mbili zinazozozana nchini humo zikipuuza usitishaji mapigano uliodumu kwa saa 24. Milipuko mikubwa na milio ya risasi ilisikika katikati mwa Khartoum karibu na wizara ya ulinzi na uwanja wa ndege kimataifa wa mji huo, huku wapiganaji wakimiminika katika mitaa isiyo na watu. Mapigano hayo yalipamba moto Jumanne usiku licha ya matamko ya hadharani ya Jenerali Abdel Fattah al-Burhani, kamanda wa jeshi la Sudan, na Jenerali Mohamed Hamdun Dagalo, mkuu wa kikosi cha msaada wa haraka, mapema Jumanne kuangalia usitishaji wa mapigano huko na shinikizo kutoka Umoja wa Mataifa.
Ukraine Jumatano imeripoti mashambulizi ya usiku kucha ya ndege zisizo na rubani na vikosi vya Russia katika eneo la Odessa kusini mwa nchi hiyo. Yuri Krug, mkuu wa komandi ya kijeshi ya Ukraine katika eneo la Odessa, alisema ndege hizo zisizo na rubani zilisababisha moto katika kituo cha miundombinu, lakini hakukuwa na majeruhi.
Nobody knows your life. You're gonna be my wife now.
Lexile, huyo mwanamuziki anafahamika sana maeneo hayo.
Ukashirikiana naye na Rayvanny, sio?
Wako pamoja na Rayvanny katika wimbo huu By Your Side. Unasikia vitu vinavyoanguka hivyo katika VOA Express. Lakini sana Shomari, haujanifurahisha wakati unataja wote ambao wanapeperusha matangazo yetu, au kutangaza kwamba tuna mtandao wa voaswahili.com.
Ni kweli kabisa BMJ, lakini masuala ya muda, unajua tena unaambiwa muda unakimbia, inabidi uende na muda.
Sawa, na pia ni kuwapenda wengine kuliko ujipendavyo.
Bila shaka.
Basi twende kwenye barazani, tayari tuna msikilizaji. Tulikuwa tumekudokezea tu nini ambacho tunakiuliza kwenye
barazani. Na wimbo pia unaimba kuhusu mambo ya By Your Side, mtu na mpenzi wake na kwa pamoja.
Kwa hiyo ni karibu kuhusiana na pete.
Aya, BFJ kwenye barazani wanasema kuvaa pete au kutokuvaa pete, wanandoa kuna ashiria nini? Hasa tumegusia wale ambao hawavai.
Ndiyo.
Mwanandoa anapokuwa havai pete kuna ashiria nini? Na tayari msikilizaji kwenye line ya simu, karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, alafu tueleze maoni yako. Karibu.
Hey, asante sana. Hapa mimi naitwa Abubakar Sendeu ama Abu Smati. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha wanasalamu wote Tanzania, napatikana Tegeta, Dar es Salaam. Barazani ya leo nimeielewa vizuri na Sam, maoni yangu yako no, kama ifuatavyo.
Tuambie.
Watu ambao wanakuwa hawavai pete, kwanza bado wana mambo ya ujana, lakini pia hawajiamini katika maisha yao ya ndoa. Kwa sababu ukivaa pete haikuzui kitu chochote kama nafsi yako yenyewe umeitengeneza. Lakini jambo jingine ni kwamba wamekuwa wadanganyifu mno kwa watu wengine. Kwa hiyo unapodanganya kwa mtu kwamba haujaoa, anaona kama inakuwa ni afadhali kwake. Akiwa amevaa ile pete anaona kama mtu mwingine atashindwa kumuelewa. Kwa hiyo ni kwamba kuto kujiamini, alafu pili ni ujana.
Mm-hmm.
Hajamaliza ujana, kwa kifupi tunasema hajamaliza ujana.
Aha, kutojiamini ni muhimu sana kwa huyu msikilizaji, kwa mda watu hawasikii, hawajiamini. Yani ni kutojiamini ama kuto...
Yani manake nini hasa unaposema hajiamini, ndio maana havai pete? Haamini nini kwenye ndoa yake hiyo?
Yani kwamba hajiamini ameshafikia kiwango cha kuwa mume ama cha kuwa mke. Kwa maana bado ama, yani bado macho yanatazama tena mwingine, bado anatamaa. Huyo mtu huyo ndio maana anaacha hiyo pete. Ni kuto kujiamini kwamba mimi sasa nimemaliza mambo ya ujana, sasa hivi niko na mke, sasa hivi niko na mume. Kwa hiyo kitambulisho changu hiki kinatosha, ambacho nilipata mbele ya baba, mbele ya baba upande wa pili, lakini mbele ya kanisa au mbele ya mashahidi wengine. Kwa hiyo kunatokea hiyo kitu ni kuto kujiamini kwamba yani huyu mke niliye naye au huyu bwana niliye naye ananitosheleza au hanitosheleza.
Shukrani sana msikilizaji. Asante, lakini muda ndio kidogo naona unatupa kisogo hapa, na lazima tuangalie wengine wanasema nini. Wape salamu huko uliko. Sandy Shomari wanasemaje kwenye mtandao?
Ni
mwenyekiti banake. Naomba wape salamu wote wale ambao yeye ni mwenyekiti wao. Lakini mitandaoni pia kafurika wengi.
Wengi sana BMJ. Naangalia hapa kwenye Facebook, naye Michael Maleopa anasema kuvaa pete au kutovaa hakubadilishi chochote kwenye ndoa. Anasema pete na lile vazi refu la harusi ndio lilifanya ndoa kuwa hazina maana yote. Wengi wanafikiria ndoa, wanafikiria kuvalishana pete na kupiga picha wakiwa kwenye zile refu, lile refu jeupe. Hapa anasema wakimaliza pale ndoa inabaki kuwa ni kitendawili. Sasa
hiyo inakuwa ni ishara tu. Naona huyu Innocent Ombela naye anasema ndoa uishi moyoni na sio kidoleni. Amesema tu kauli fupi lakini lele.
Kabisa, bila shaka. Alafu huyu naye mwingine Hamisi Mbega kwa Iringa anasema binafsi sijawahi kuvaa pete yote, pamoja na kwamba anasema amekushoa miaka 11 iliyopita. Anasema sababu kubwa ni mazoea tu ya mtu na mtu. Yeye anakwambia mambo ya mazoea.
Naona kwa sababu ameandika kwa mamia kuhusu swala hili, lakini ujumbe naona wengi wao wanasema pete kwamba sio ishara ya mapenzi. Huyu Silinu Magnus anasema kuna ashiria pete ni mzigo. Mapenzi moyoni, mtu anaweza vaa pete na asiwe mwaminifu kwenye ndoa yake.
Haya, wengi wamejibu kama wanasema. Mbogi Kaba Bosco John kutoka kule Congo DRC anasema pete jamani ni mambo ya wazungu walituletea. Sisi wa zamani anasema hatukuwa na pete, ila tulikuwa tu tunahakisha kwamba tunaaminiana. Mwisho mapenzi anasema ni mapenzi kutoka rohoni, kama ile mgeni alisema ndani ya roho.
Mwisho basi tuwaambie tu wote, ukipenda vaa pete, usipopenda kaa bila, hakuna mahali utapelekwa gerezani. Lakini watu watakuwa na maoni tofauti tofauti kuhusu swala hili. Tuingie kwenye ngoma ya leo ambayo ni music feature of the day. Ni muziki wake Jax, huyu mwanamuziki kutoka Tanzania, kijana mwenye umri wa miaka 34 anaangusha vitu hapo wakishirikiana na Bapi Ekopa na vile vile Tony Eduardo, wanasema nice kiss.
Pia yuko Mario kuongezea.
Mario bila shaka, Mario pia. Twende kazi. Anajulikana kama Juma Musa huyo, jina la kisanii kama
Juma Musa sema, au Jux
au Jux. Na wameshirikiana na wengine wengi hapo, kidogo kwa sababu ya muda tutasikiliza hiyo ngoma yote, lakini nasikia ni kitu safi. Twende wapi sana Shomari?
Kitu safi sana BMJ, lakini ndio hivyo unasema express bila muziki hujasukuma gurudumu. Tumesukuma, sasa twende kazi kwenye kipindi, kwenye masuala ya teknolojia, na wewe mzee wa kazi unashirikia haya mambo. Leo ikiwa ni Jumatano, kama nilivyoanza kutoa habari za teknolojia, mamia ya makampuni ya kutengeneza magari wiki hii yamezindua magari aina mbalimbali, ikiwa pamoja na 12 aina ya SUV yanayotumia nishati ya umeme pekee. Haya ni magari makubwa kidogo bila kuchanganya na petroli, kwenye maonyesho ya kimataifa ya mwaka 2023 ya Shanghai kule China. Sasa basi, mzee wa kazi, ripoti yetu masuala ya teknolojia na sayansi, BMJ Muridhi anayo taarifa zaidi. Tuambie.
Ni maonyesho ya kwanza kamili katika kipindi cha miaka minne katika jukwaa ambalo limekuwa kama karakana ya kutengeneza magari yanayotumia umeme, yanayojiendesha na yenye teknolojia zinginezo. Watengenezaji magari wanashindana kuzindua magari ya umeme yenye kasi zaidi, ya kifahari zaidi na yenye uwezo wa kila aina katika soko kubwa zaidi la teknolojia lililofurika. Ni katika maonyesho haya ambapo kampuni ya Mercedes-Benz imezindua gari lake la kwanza la kifahari la Maybach linalotumia umeme pekee. Kwa kuzindua muundo wa kipekee tofauti sana na magari yaliyotengenezwa na washindani wake, kampuni hiyo ya Ujerumani inanuia kuyafanya magari yake yote kuwa ya umeme, kwa kuanzia na soko linaloshamiri la China la magari yanayotumia nishati hiyo. Sten Ola Kaleni ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mercedes-Benz.
The Maybach brand and China have been a match.
Magari ya Maybach yamekuwa na uhusiano na China tangu mwanzo. Hakuna nchi nyingine ambayo imeuza magari zaidi ya Maybach, na hakuna nchi nyingine ambayo watu wamekuwa na shauku zaidi juu ya gari hili.
Kelenias anaongeza kwamba magari yote mapya yatakayozinduliwa kutoka mwaka 2025 yatakuwa ya umeme. Mercedes-Benz ilizindua pia magari mengine kadhaa kwenye maonyesho haya, yakiwa ni pamoja na L300 toleo jipya la GLC na EQG concept car na lile la G-Class off the road. Lakini mbali na makampuni makubwa yanayojulikana zaidi duniani kote, makampuni ya China kama vile NIO na BYD hayakusazwa, yakiwa ni miongoni mwa makampuni yanayokuwa kwa kasi na hata kufahamika katika masoko ya nje. Kwa mfano, NIO ilionyesha gari lake muundo wa ES6, SUV ya kifahari ya umeme pekee yenye viti vitano. Mwanzilishi wa NIO, William Li, alisema wanaona ES6 ikitoa ushindani si haba dhidi ya makampuni ambayo yana majina makubwa duniani.
ES6 ni SUV ya hali ya juu, hasa kushindana na magari ya petroli ya hali ya juu, kwa mfano GLC ya Mercedes-Benz, X3 ya BMW na Q5 ya Audi. Tunajiandaa kuingia katika soko la SUV za hali ya juu.
Volkswagen pia ilionyesha umahiri wake kwa kuzindua gari dogo la kifahari aina ya sedan lisilotumia petroli hata kidogo na linaloweza kufanya safari ya takriban kilomita 700 kabla ya betri yake kuitisha chaji. Kesho ya magari ya Shanghai ya mwaka 2023 yameweka wazi ushindani mkubwa katika soko la magari ya umeme linalokuwa kwa kasi nchini China baada ya chama tawala cha kikomunisti kuwekeza mabilioni ya dola katika kukuza teknolojia.
Naam, bila shaka mzee wa kazi BNJ Muridhi umeangusha vitu vizito sana. Nafikiri wakati mwingine pengine utakuwa kule kabisa.
Ulikuwa unaniuliza kwa nini sikusafiri kipindi hiki, singeweza kusafiri kwa sababu ya mengi ambayo yalikuwa yanaendelea. Lakini pia tumekuwa na maonyesho hapa hapa Washington.
Naam, ambayo ya, nilikwenda kuhudhuria moja kwa moja.
Tukaona kwamba haina haja.
Vitu vinaanguka kila upande.
Bila shaka.
Azi BNJ mda unakimbia. Tuangalie na ujiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii bila kupoteza wakati. Mimi nianzie hapa kwenye habari ambayo imetamba sana ya shirika la Fox ambayo inamiliki chombo cha habari cha Fox News hapa Marekani.
Bila shaka.
Ilikubali kulipa fidia dola milioni 787.5 kutokana na mashtaka ya kuharibu jina la wale waliowasilishwa na kampuni ya kusimamia uchaguzi ya Dominion Voting Systems. Kama tunavyojua, walikwenda kushtaki mahakamani kwa ajili ya ile maswali ya kusema kwamba hawa walijishirikisha wakati ule wa uchaguzi wa mwaka 2020 kwamba walikuwa wamechafuliwa jina lao, kusema kwamba hawakufanya haki kwenye uchaguzi ule na kutoa taarifa za uongo. Kwa hiyo Fox News ilibidi walijikuta kangoni na kulipa hizo fedha kwa kutoa habari ambazo si za kweli kuhusu hii kampuni ya Dominion na maswala ya uchaguzi.
Na ukumbuke Sande, pia kuna taarifa ambazo zimeibuka kwamba kuna kampuni nyingine inataka kutafuta hela kutoka kwa hiyo hiyo kampuni nyingine inaitwa Smartmatics, kwa sababu pia inasema kwamba ilikashifiwa sana mtandao na Fox News. Hao wanataka mabilioni ya dola, sipokuwa hawa pia walitaka bilioni 1.6 lakini kwa kusikilizana
na kusikilizana nje ya mahakama.
Kwa hiyo ni swala linavuma kweli kweli, msikilizaji, na vile vile hatuwezi kusahau hali inaendelea Sudani. Nimeona mitandaoni wakisema kwa sababu maelfu ya watu wanaondoka katika mji mkuu wa Khartoum. Ni story ambayo inaendelea kufuatiliwa mitandaoni. Nafikiri tumalizie kuangalia swali la leo. Tumeuliza, jumuiya ya kimataifa imelaani mapigano ambayo yanaendelea Sudan na kutaka pande zote kuingia katika meza ya mazungumzo. Je, wito wao utasikilizwa?
Swali zuri hilo, limeulizwa basi msikilizaji, wengi wamejibu. Teofili Bashonga anasema Afrika ya Mashariki wameigawa Sudan, sasa pengine anasema watamani kuigawa Kongo nayo, lakini anasema Sudan wakifikiri watapata amani, lakini mambo bado hayajawa shwari. Sasa itakuwaje?
Na msikilizaji, utaweza tu kuingia pale kwenye mitandao, hashtag yetu ni swali la leo, na utapata kujua ni nini ambacho wengine wanazungumza, kwa sababu muda hapa studio umetuishia kwa sasa. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Sandy Shumari kwa upande wangu wa kushoto hapa, na pia upande mwingine wa matangazo haya tumekuwa naye Aida Isa, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe. Tunakutakia jioni au alasiri njema kutoka hapa Washington. All I wanna do me and you, la vida loca. Kanamna, una kanamna, kame yuka. All I wanna do me and you, la vida loca. Ni onjese, 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 kidogo funa. Ayawa unese, 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 unaveo funa.